Turpinot Krievijas armijas civilo objektu apšaudēm Ukrainā sestdienas naktī cietusi arī Mikolaiva. Mikolaivas mērs Aleksandrs Senkevičs sacīja, ka tā iespējams bijusi līdz šim smagākā Krievijas apšauda pilsētā. Bojājumi nodarīti viesnīcai, sporta kompleksam, divām skolām un degvielas uzpildes stacijai, kā arī mājokļiem. Kļuva zināms, ka pilsētas apšaudē bojā gājis Ukrainas uzņēmējs, lielākā graudu tirdzniecības uzņēmuma Nibulon īpašnieks Aleksejs Vadatūrskis un viņa sieva. Turskim iepriekš piešķirts apbalvojums Ukrainas varonis. Kā uzsvēris prezidenta kancelējas vadītāja padomnieks Mihailo Podaļaks, Krievijas iebrucēji apzināti organizēja Vadatūrska slepkavību, Vadatūrskim apšaudas laikā kļūstot par konkrētu mērķi. Podaļaks uzskata, ka precīzi sienēdnieka raķetas trāpījums ne tikai viņa mājai, bet arī guļamistabai neatstāja šaubas par trieciena vadīšanu un regulēšanu. Tikmēr pie Krievijas Melnās jūras kara flotas štāba Sevastopolē svētdienas rītā eksplodējis drons, ievainojot 6 cilvēkus. Tas bijis paštaisīts un aprīkots ar mazas jaudas sprādzienbīstamu ierīci, vēsta Krievijas ziņu aģentūras. Drošības apsvērumu dēļ pilsētā atcelti visi svētku pasākumi par godu jūras spēku dienai. Ukraina noliedza, ka būtu veikusi uzbrukumu Melnās jūras flotas štāba anektētajā Krimā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins svētdien jūras flotas parādē Sankt Peterburgā parakstījis jauno Krievijas jūras kara doktrīnu.
Utvirždināta также и новая морская доктрина России.
Ir apstiprināta Krievijas jaunā jūras doktrīna. Mēs esam atklāti iezīmējuši Krievijas nacionālo interešu robežas un zonas, gan ekonomiski, gan vitāli strateģiski. Pirmkārt, tie ir mūsu arktiskie ūdeņi. Melnās, Ohotskas, Beringa jūras, Baltijas un Dienvidkuriļu jūras šaurumu ūdeņi. Mēs nodrošināsim to aizsardzību stingri un ar visiem līdzekļiem.
55 lapušu garajā dokumentā norādīts, ka galvenie izaicinājumi un draudi Krievijas nacionālajai drošībai un attīstībai ir Vašingtonas strateģiskais mērķis dominēt pasaules okeānos un NATO militārā infrastruktūra, kas tuvojas Krievijas robežām. Doktrīnā teikts, ka Maskava centīsies nostiprināt savas vadošās pozīcijas Arktikas un tās derīgo izrakteņu izpētē un uzturēt tur strateģisko stabilitāti, stiprinot ziemeļu un klusā okeāna flotu potenciālu. Dokumentā arī minēta Krievijas vēlme caur valsts Arktikas piekrasti izveidot drošu un konkurētspējīgu jūras ceļu no Eiropas uz Āziju, kas pazīstams kā Ziemeļaustrumu pāreja, un nodrošināt tā darbību visa gada garumā. Visbeidzot, Turcijas prezidenta biroja pārstāvis Ibrahims Kalins svētdien izteicies, ka pastāv liela varbūtība, ka pirmais kuģis ar Ukrainas graudu kravu pirmdien varētu atstāt Odesas ostu. Kalins norādījis, ka pirmais kuģis varētu iziet no ostas rīt no rīta, ja viss līdz šim vakaram tiks sakārtots. Turcijas amatpersona minēja, ka sagatavošanās darbi ir sasnieguši punktu, lai ļautu kuģiem atstāt Odesas ostu. Kuģi ir iekrauti, tie ir gatavi izbraukšanai, taču ir nepieciešama laba loģistikas koordinācija. Vienlaikus viņš atzinis, ka sarunās ar krieviem vēl ir viens vai divi jautājumi, kas jāatrisina. Ankara paziņoja, ka graudu eksporta atsākšana apspriesta arī Turcijas un Ukrainas aizsardzības ministru sarunās. Rihards Plūme, Latvijas radio.